1 снежня у апостольской столицы отбудется презентация книги об сонечной энергии у Ватикане. Згодно с адгортациями Бенедикта XVI, накированными на клопот об натуральной спадщине человечества, губернатор города-державы Ватикан кардинал Джованни Лойола распачал конкретные инициативы по обороне окружающего осяроддзя. На протягу 2 гадоў на даху зале Паула VI были заинсталяваны сонечные батареи. Теперь Ватикан мае свою крыницу энергии, якая сонечной перапрацоўваецца ў электрычную, тэрмічную і ахладжальную. Гэтая ініцыятыва была апісана ў кнізе «Сонечная энергія Ватыкана». Кніга, надрукаваная на 2 мовах, італьянскай і ангельскай, утрымлівае шмат фотаздымкаў, а таксама аналізуе, наколькі карысныя для акружаючага асяроддзя сонечныя батарэі ў Ватыкане.